perfekt eksempel på hvordan en sjel blir sterkt knyttet til sitt tidligere liv, en sann historie. Mari Svaru. Hei igjen, takk for at dere er her med meg nok en gang. Jeg håper dere har det veldig bra. Jeg er Mari Svaru. Som jeg har sagt hele tiden, er vi bare flere mennesker som dere. Vi lever bare i en mer utvidet lekeplass. Og med det mener jeg rommet. Mennesker har, i det minste offisielt, lov til å bevege seg rundt på planeten Jorden på en mer eller mindre fri måte, så lenge de følger visse regler, selvfølgelig, mens de blir fortalt at Jorden er alt som eksisterer, det eneste stedet som kan huse liv. I det minste frem til nå, hvor myndighetene har begynt å promotere den falske alieninvasjonen, men det er et annet tema. På samme måte har stjernemennesker lov til å bevege seg rundt i galaksen, også mer eller mindre fritt, så lenge de følger visse regler pålagt av regjeringen, det vil si den galaktiske føderasjonen. Og stjernemennesker står også overfor lignende problemer som mennesker gjør på Jorden, men bare mer utvidet eller større etter hvert som lekeplassen blir større. Men det er en mer grunnleggende forskjell mellom mennesker og stjernemennesker, og det er evnen til å være bevisst på flere dimensjoner. Som gruppen min og jeg alltid sier, finnes det ingen tettheter som sådan, siden de bare er produkter av sinnet og bevissthetsnivået til den som opplever virkeligheten som ikke er noe annet enn en direkte refleksjon, et speil av seg selv. En tetthet er ikke en dimensjon, men de er koblet sammen fordi etter hvert som bevisstheten din utvides, gjør også frekvensen din det. Din eksistensielle frekvens er vibrasjonen som bestemmer hvilken tetthet du vil oppfatte og leve i. Og med mer bevissthet og kunnskap, mer detaljer i omgivelsene og livet ditt. Med utvidet bevissthet kan du oppfatte og forstå disse utvidede detaljene som nå definerer dimensjonene du er i stand til å være klar over. Som en generell regel, jo høyere tetthet du kan være klar over, desto mer komplekse dimensjoner kan du oppfatte og forstå. Mange mennesker sier at livet på jorden er 3D, og alt annet i rommet er 5D. Som jeg sa tidligere, er ting ikke så enkle, men dette er greit for forklaringsformål som nå. Å leve i rommet, og i den mer utvidede såkalte 5D gjør det mulig å oppfatte flere detaljer om virkeligheten generelt, hvordan den er strukturert og hvordan den fungerer. Et godt eksempel på dette er evnen til å være klar over tidligere liv, ha et klart minne, både egne og andres. Dette skjer naturlig fordi de fleste av oss her husker hvem vi var før, så vi forstår naturlig hvordan hele reinkarnasjonsprosessen fungerer. Og vi kan også bruke komplekse teknologiske enheter for å øke forståelsen vår ytterligere. Alt dette jeg nettopp har forklart er nødvendig kontekst for å forstå dagens historie, hvordan vi vet de tingene jeg skal fortelle og hvorfor vi ser dem som fakta og ikke som enkle spekulasjoner eller tilfeldigheter. Den følgende anekdoten om hvordan en sjel er sterkt knyttet til hvem de var i sitt tidligere liv, eller liv, er en sann historie og involverer et av besetningsmedlemmene ombord på romskipet Toluca, som er menneske. Hun er den siste personen fra denne besetningen som ble hentet ut fra jorden, og hun ga oss tillatelse til å dele alt dette med dere. En presisering. Etter denne ekstraksjonen bestemte høykommandoen på dette skipet og det høye rådet i Taigita seg for ikke å hente ut flere mennesker på grunn av de enorme problemene det forårsaket, spesielt med den galaktiske føderasjonen og dens regler. Navnene i denne historien er endret. Dette er et perfekt eksempel på hvorfor vi må lære å gi slipp på feilene fra fortiden og fokusere innsatsen og oppmerksomheten vår på vårt nåværende liv og gjøre det beste ut av det mens vi lever i takknemlighet og tilgivelse, men uten å la andre krefter eller vesener tråkke over oss i prosessen. Historien, Joe, er den mellomste sønnen i en velstående familie fra Mexico som drev med eksport av produkter. Da han vokste opp, hadde familien råd til å sende ham til utlandet for å studere medisin, noe han fullførte med utmerkelse. Deretter flyttet han til Europa, hvor han tok doktorgraden sin og snart ble kjent og respektert i det medisinske miljøet for sin ekspertise i å behandle kompliserte benbrudd, mens han bodde i Europa, møtte han Chita, som også var lege. Selv om han var fra et annet land, hadde han slektninger som bodde i Mexico, noe som brakte dem nærmere hverandre. De giftet seg kort tid etter å flytte til USA, hvor deres to første barn ble født. Først en sønn som fikk navnet Joe til ære for sin far, og deretter en datter som fikk navnet Chita til ære for sin mor. Etter en tid der flyttet de til Mexico by, hvor Joe fikk en meget god jobb på et anerkjent sykehus. Siden Chita var svært religiøs, fikk de barn på løpende bånd, og endte opp med totalt 6 barn, 3 gutter og 3 jenter, som heter fra eldst til yngst. Joe, Chita, Louis, Anita, Sandra og Savia. Selv om Chita, moren, også var lege, valgte hun å vie seg til barna, og dermed falt hele den økonomiske byrden på Joe sine skuldrer. Selv om han tjente godt som lege, gikk alle hans anstrengelser med til å forsørge familien, siden den var så stor. Og fordi de måtte opprettholde en høy levestandard, strakk pengene aldri helt til. Nå skifter vi karakter i historien. Beth ble født inn i en øvre middelklassefamilie i Mexico, som var involvert i transportfirmaer og andre relaterte tjenester. Hun var den andre av fem søsken og den eldste av jentene, noe som allerede i ung alder førte til at moren påla henne en rekke ansvar som langt overgikk hennes alder og tok fra henne barndommen. Da hun vokste opp, ble hun sendt til de beste skolene i byen, inkludert en prestisjetung skole hvor hun fullførte studier som også inkluderte engelsk. Som 16-åring fikk hun jobb som høyt nivåsekretær ved et av de beste sykehusene i byen. Mange år senere møtte hun en ung mann fra meksikansk politikk der. De hadde en kort romanse, men den varte ikke, da den unge mannens mor ikke godkjente henne. Forholdet tok slutt, og Beth ble ganske enkelt avvist fordi hun ikke oppfylte hans families høye standarder. Dette etterlot Beth følelsesmessig knust, men hun fortsatte å jobbe ved sykehuset i mange år. Vi skifter tilbake til historien om Joe, Kita og familien deres. En varm sommer hadde Joe flere feriedager, så han og kona Kita bestemte seg for å dra på biltur til en strand ved Mexicos kyst, slik de hadde gjort mange ganger før. Joe foretrakk avsidesliggende strender langt unna sivilisasjonen og billige hoteller fulle av turister. En morgen bestemte datteren Sandra seg for å bade mens de andre var på stranden og blåste opp en gummibåt, bortsett fra Joe, som sov i en hengekøye under to palmer. Plutselig begynte sterke strømmer å dra Sandra ut i havet mens hun skrek om hjelp. Kita, som var en erfaren svømmer, løp for å redde datteren sin. Hun klarte på et vis å redde Sandras liv, men druknet selv i prosessen, mens Joe fortsatt sov under palmene. Joe og familien ble svært traumatisert av Kitas tragiske død. Alene og langt fra venner bestemte Joe seg for å sette sin avdøde kone i bilen, som om hun sov, omgitt av barna, og kjøre hele veien hjem. Dette traumatiserte naturligvis barna enda mer. Joe sto plutselig alene igjen med ansvaret for å oppdra seks barn samtidig som han hadde en krevende og tidkrevende jobb. Mindre enn et år etter den tragiske hendelsen møtte Joe Beth. De jobbet begge på samme sykehus og begynte å date. Joe tok med Beth for å møte sine seks barn, og av en eller annen grunn følte Beth en enorm sorg for dem, ikke bare fordi de hadde mistet moren sin, men også på grunn av den vanskjøttede tilstanden hun fant dem i. De sov i skitne senger med fillete klær, og huset var et totalt kaos innvendig, sammen med andre uforståelige forhold. Beth følte et enormt behov for å hjelpe dem. Av en kosmisk grunn følte hun at ansvaret var hennes. Så mindre enn et år senere giftet hun seg med Joe, selv om hun var minst 20 år yngre enn ham. På det tidspunktet var Joes barn ganske store, to av dem unge voksne, resten tenåringer, bortsett fra den yngste, Savia, som var rundt 9 år gammel. Som forventet likte ikke Joes barn ideen om at moren deres ble erstattet av Beth. Selv om de var tvunget til å akseptere det, var forholdet mellom Beth og Joes barn aldri godt. De så ned på henne og fornærmet henne ofte. Uansett hva Beth gjorde eller hvor mye hun prøvde, godtok Joes barn henne aldri helt, selv om det kan ha vært noen øyeblikk av fred. Bare ett år etter at de giftet seg, ble Joe og Beths første sønn født, og de kalte ham Diego. To år senere fikk de en datter som de kalte Anna. Det er forvirrende å merke seg at Joe allerede hadde en datter som het Anita, som i bunn og grunn er det samme som Anna, og så får han en ny datter som han også kaller Anna. Jeg synes det er absurd og et totalt mangel på fantasi. Sett fra russisk språkperspektiv, et av de mange språkene som snakkes blant besetningsmedlemmene her, blir dette enda mer absurd, fordi på russisk betyr navnet Anna også hun. Som om du på engelsk kalte din første datter hun, og så fikk en ny datter, og ikke visste hva du skulle kalle henne, så bestemte du deg for å kalle henne hun også. Jeg mener, hun fungerer for enhver datter, ikke sant? Selv om Joes første seks barn i begynnelsen så på sine to nye halvsøsken som leker, tross alt er små barn søte, var det aldri en virkelig forbindelse mellom de to søskenflokkene, da det var en veldig sterk generasjonskløft mellom dem. Som Anna, den yngste, fortalte meg var hennes barndom, og den til broren Diego, som var litt eldre, ganske lykkelig og fylt med bilturer i nye biler til stranden. Ja, stranden igjen, hvor Anna beskriver hvordan de uansvarlig ble forlatt alene for å svømme og leke i vannet fra hun var veldig liten. Det samme gjaldt broren Diego, som om faren deres ikke visste bedre. I løpet av de første 10 årene av livet var de rimelig lykkelige og nøt den svært sporadiske tilstedeværelsen av noen av de seks eldre søsknene, som da allerede klarte seg selv, var uavhengige og lette etter sin plass i livet. Joe, faren, er nå pensjonert som lege, men til tross for at han var pensjonert, fortsatte folk å oppsøke ham, til hans store irritasjon fordi han ikke lenger ønsket å ha noe med medisin å gjøre. På den tiden var han i begynnelsen av 50-årene og bodde med Beth og deres to barn. Joe hadde utviklet et sterkt avsky og til og med hat mot samfunnet, noe som er forståelig etter et så vanskelig liv. Han bestemte seg for å kjøpe et stykke land på et svært isolert sted i regnskogen i fjellene. Der klarte han å bygge et stort hus i skogen, langt fra sivilisasjonen, uten strøm, og med elver med hvitt vann som var vanskelig å krysse med kjøretøy hele året, og umulig i regntiden, siden kjøretøyene måtte vade gjennom elver med en vanskelig, steinete bunn. Problemet her er at Joe allerede er nesten 60 år gammel, men han har en kone, Beth, som er 20 år yngre enn ham, og to barn, Diego og Anna, som da er 11 og 9 år gamle. Joe tvang Beth og de to barna til å leve i nesten total isolasjon, avskåret fra sivilisasjonen, selv om de visste hvordan det var å være frie, reise, ha venner og et sosialt liv. I løpet av denne tiden kom Joes første 6 barn på besøk til jul og lignende, aldri uten krangler eller en serie fornærmelser mot Beth, som alltid gjorde alt hun kunne for å vinne hjertene deres. Men alt var forgjeves. Som Anna forklarte, le hun og broren Diego, da de ble tenåringer, også av konstant nedvurdering og fornærmelser fra de 6 halvsøsknene som besøkte dem. De ble alltid sett på som uekte barn og bortskjemte unger, kanskje bare fordi de ble ansett som heldige som hadde livet på stell, med både en mor og en far, spesielt en mor. Og selv om de var isolerte, fortsatte Beth å stresse seg selv og gjøre alt hun kunne for å vinne hjertene til Joes første 6 barn. Diego og Anna fikk hjemmeundervisning mens de bodde i fjellene, men begge led av sterke følelser av verdiløshet og forlatthet, samt et størt sinne og harme mot faren, som tvang dem til å bo der i fjellene uten hensyn til deres behov og på en totalt narsissistisk måte. Joe mente at han hadde rett til å gjøre dette, siden han sannsynligvis resonerte at han allerede hadde lidd nok mens han oppdro sine andre barn, og nå var det hans tur til å gjøre som han ville. Joe og hans nye familie bodde i regnskogen i 10 lange år, inntil de nå dårlige økonomiske forholdene tvang Beth til å finne arbeid i den nærmeste byen noen kilometer unna. Til slutt måtte hun flytte til byen, siden det var umulig å pendle frem og tilbake fra huset i skogen hver dag. Diego og Anna fikk endelig begynne på universitetet for å studere, men studiene deres ble stadig avbrutt når de måtte dra tilbake til foreldrene i skoghuset for å tilbringe ferier, eller når faren bestemte det, igjen uten hensyn til deres behov. Beth fortsatte å jobbe på den lokale jobben hvor hun tjente godt, men brukte mye av pengene sine på å hjelpe Joes første 6 barn, uten å ta hensyn til sine egne barns behov. Hun utnyttet dem som om de var hennes ansatte for å tilfredsstille hennes behov for å hjelpe de 6 andre, som aldri anerkjente noen av hennes anstrengelser. Så bestemte den eldste av de 6 barna, som også prøvde å løse sine økonomiske problemer, seg for å flytte til samme by. Selvfølgelig åpnet Beth og Joe dørene til huset sitt for Joe Jr., noe som tvang Diego og Anna til å flytte tilbake til skoghuset, selv om de begge strevde med å fullføre studiene. På den tiden begynte pandemien som dere alle kjenner, mens Anna var i ferd med å fullføre studiene som lege i sin fars fotspor. Med et alvorlig problem med lav selvfølelse klarte ikke Diego og Anna, som nå var unge voksne, å ta vare på seg selv, også på grunn av de tidkrevende kravene i studiene. Anna ble tvunget til å akseptere det uakseptable som gikk inn i armen hennes, ellers ville hun ikke få lov til å fullføre utdanningen, pluss pandemien, pluss at foreldrene tvang henne til å bo i isolasjon igjen, slik at Joe Jr. og hans familie kunne forbi huset. Som om ikke dette var nok, utviklet Joe Senior, nå en eldre mann, akutt demens, sannsynligvis forårsaket av hans undertrykte sinne og fiendtlighet mot samfunnet, og trengte konstant omsorg. Alt dette samlet tvang Anna til å bli hentet ut, ikke uten stort drama og komplikasjoner av alle slag, da hun og broren Diego er bekreftede tagitanske stjernemennesker. Du bør vite at Anna er Anekas umiddelbare forrige liv, den Aneka dere alle kjente. Den samme sjelen. Når det gjelder Diego, er han fortsatt der nede med sin egen familie og uten kontakt med sin søster Anna, som er her. Han kjemper fortsatt mot sine 6 eldre halvsøsken, som stadig prøver å trampe på ham, og mot Beth, hans svært narsissistiske eldre mor, som ble slik som et åpenbart resultat av et hardt liv fullt av narsissistisk misbruk mot henne også, for å avslutte denne lange historien. Kita, moren til de 6, og Beth, er den samme sjelen. Vi har våre måter å vite dette på som et faktum, også fordi alt dette fortsatt pågår og er en del av de personlige sakene Taigita Skipes mannskap følger nøye, men uten å blande seg inn. Kita døde uten å ha klart å oppfylle sin rolle som mor til sine 6 barn, så hun ble reinkarnert som Beth, som gjorde sitt beste for å være deres erstatningsmor, selv til tross for de sterke og konstante avvisningene. Og hva som er mye verre. Til stor skade for sine 2 egentlige barn, som hun bare betraktet som forlengelser av seg selv, og som verktøy til disposisjon, hovedsakelig for å glede sine opprinnelige 6 barn, de hun fikk først i en annen kropp. Hennes to egentlige barn ble aldri verdsatt av henne. Hun gjorde aldri noe ærlig for dem, som alltid levde i skyggen av de opprinnelige seks. Reinkarnasjon er ikke lineær, siden tid bare er en oppfatning og heller ikke er sekvensiell. Dette betyr at alles reinkarnasjoner lever samtidig rundt deg, i samme tidsperiode. Når vi gjør noe mot andre, gjør vi det mot oss selv. Og siden alle andre i hele universet er en versjon av oss, av deg, er det å tilgi andre for deres feiltrinn det samme som å tilgi deg selv. Det er ikke nødvendig å holde på gamle nag, da de bare fører til mer smerte og reinkarnasjon. Du må forstå hvordan alt dette fungerer, studere reinkarnasjon og spiritualitet i dybden for å frigjøre deg fra å gjenta de samme feilene om og om igjen. Chitas reinkarnasjon som Bet er også et klassisk eksempel på å måtte gjenta det samme livet med de samme menneskene, kanskje med en vri, men denne gangen vanskeligere. Jo mer du gjentar de samme mønstrene, desto vanskeligere blir livet. Denne historien ble utviklet med nært samarbeid med Anna selv. Takk for at du så på min lange video og forstår hvorfor denne historien er relevant. Takk for at du liker og abonnerer, det hjelper meg mye. Ta vare på deg selv, og til neste gang, med mye kjærlighet, din venn, Mari Svarud.